Čelisti.
Čelisti.
Ponor do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů. Na rádiu Wave.
Tři modeláři a tři veteráni. Nevím, co z toho víc zase. Ty si toho veterána nestihl nakonec, to Tomáko.
Já jenom modeluju. Celý týden modeluju. To je hrozný.
To je hrozný. Na modely 90. let, ale samozřejmě v současnosti bude vzpomínat a pohovoří o nich Tomáš Stejskal. Nazdar.
Ahoj.
Je tady taky Vítek Šmarc.
Se načichal klovatý, nečau.
Naprosto. A Aleš Stuchlý začíná filmový kritický magazín Čelisti na rádiu Wave. Bohužel pro vás. Máme 18 hodin a 4 minuty, Vítku. A
už?
Já už jsem vlastně spokojený s tím časem v tuhle chvíli. Takže navrhuji tentokrát si dát nějaký novinky. Lidi, nechci to říkat úplně, ale možná dneska pohovoříme i o dvoudílném dokumentu Miluji tě, teď zemři. A pokud teda někdo
to zemřelo. Zemřelo.
Já jsem byl dneska v 11:30 na vstupní lékařské prohlídce. Vstupuju zase znova teda do toho baráku oficiálně ještě víc. Kupodivu můj bodymass index zůstal poměrně nepovšimnut, pan doktor Miran říkal, že to má brát v podstatě jako výhodu.
Tak chtěl utěšit. Myslím si, že lidem to bylo, před smrtí se tohle říká.
Myslím si právě, že přistoupil k tomu velice jako empaticky a ohleduplně. Nevadí. Velice empaticky a ohleduplně dneska přistoupíme taky k bratům Savdiu, oni si to zaslouží, jo.
To
viděli jsme, že nejsou úplně v pořádku. Každopádně se spekuluje o tom, že by mohli dělat, že jejich příští projekt, který bude nepochybně asi dost velký, studiové a tak dále, by mohl být Joker. Konkrétně o tom promluvil Lucky Stanfield, což je můj oblíbený herec, pamatujeme si ho třeba jeho geniální kreativ z filmu Get Out, taky hrál v Uncut Gems, o kterých dneska bude řeč především. No a on říkal, že by si Jokera chtěl zahrát, že ještě zdaleka nejsou vyčerpány možnosti toho výrazu. Jo. Zvlášť teda po tom loňským fiasku musím dát za pravdu. Nejsem si úplně jistý, jestli chci, aby to režírovali bratři Safdiovi, ale nakonec why not?
Hele, já si myslím, že obzvlášť tím, co se teďka děje u DC Univerza, my se tady budeme dneska bavit o novém filmu z Harley Quinn, tam opravdu, tam už se může stát úplně všechno. Tam už to může hrát i Roman z kamene toho Jokera. A vlastně to nikdo ani nevšimne.
To bych si moc přál. Pokud jste navštívili včera naši 90. přehlídku a seanci v divadle Archa, tak víte, že Roman z kamene je muž mnoha výrazů.
Jistě.
A taky vysel z okna autenticky, jako zažil to v životě a myslím si, že tak by mohl zase držet někoho von pro jedno.
To je prostě český Joker, kdyby to sfilmovali, tak je to taková česká verze Jokera, jo?
Ještě menší Joker, než jsme doufali.
No, naprosto, no. Ještě kníratější.
Moc toho nenavtipkoval.
No.
Moc toho nenavtipkoval ani sam Raimi v poslední době a zdá se, že jeden velký for ho čeká teďka v budoucnu, protože vlastně od rána vycházejí na světlo světa zprávy, že sam Raimi se baví s Marvelem, že by měl...
Sám se baví teda.
Sám se baví, mm-hmm. A taky se baví i s Marvelem,
jo.
O tom, že by převzal to pokračování doktora Strange, který předtím bohužel složil Scott Derrickson kvůli neschodám ze studiem. Myslím si, že docela důstojná náhrada, obzvlášť pokud se diskutovalo o hororových elementech toho filmu, tak sam Raimi by mohl být docela povolaná síla.
Asi to bude víc fun než Sinister možná, no, ale to nevadí.
No, se nedá nic dělat, no.
Sama máme taky docela rádi, to je fakt.
Sama Hawkins.
Máš tam něco Hawkinsi?
Ale já tady mám takový polodrb, pardon.
No pojď, drbej.
On to není polodrb, ale není to ani úplná novinka.
Je to lež prostě.
Producent televizní série Smrtonosná zbraň a dalších fajnových věcí, třeba také na Oscara nominovaných dvou papežů, nevyloučil, že by mohla se odehrát Smrtonosná zbraň 5, takže 90-koví, či spíše v tomto případě 80-koví důchodci se nadále vracejí a
zvracejí
možná taky.
Pozor, ale to je vlastně teďka věc, která se mi nějak myhla kolem zraku, že Kathleen Kennedy prohlásila, že další díl Indiana Jonesa bude, nebude to reboot a vrátí se Harrison Ford. A teď nevím, kde jsem to viděl, přátelé. Možná se mi to jenom zdálo.
No, starci na chmelu.
To se potvrzujeme, vyvracejme.
Potvrzujeme a budeme ještě chvilku potvrzovat a vyvracet. Možná, že bychom si mohli zahrát trošku na Predictions. Hollywood Reporter, tuším, měl takzvaný Kudvin na Oscary.
No hele, je to velká barážová palba, v podstatě všechno 1917, Wilvin podle nich, jo.
Což jako, už oni už nazbírali poměrně prestižní věci do teďka, jako ještě favorit.
Zásadní favorit, Shudvin většinou Quentin Tarantino a Once Upon a Time in Hollywood, film, který oni milujou. Zajímavý třeba jejich typ v případě nejlepšího herce, pochopitelně Joaquin Phoenix v Jokerovi, kterýmu tvý velký radosti, podle nich Antonio Banderas v Bolesti a slávě by měl tu sošku brát.
Je fakt, že je to jeho vlastně životní role, ale zas úplně takhle, je to trošku zásluhy a takový jako souhrn životní, nevím úplně.
A jako jestli na Jokerovi něco dobrýho, tak je ten Phoenix, no, na druhou stranu.
Já mám problém i s tím jako výkonem vlastně, on je součást part of the problem spíš než toho řešení, jo.
Ale vlastně jediný místo, kde se predikce trefila s tím, kdo by měl vyhrát podle Hollywood Reporteru, jsou nejlepší herec ve vedlejší roli, to je Brad Pitt, a nejlepší herečka ve vedlejší roli, což je Laura Dern. Nevím, jestli Aleš s něčím z toho souhlasíš, no, ale
tak Laura Dern, nejme tomu Marriage Story, je fakt, že ona z toho filmu vychází jakoby nejlíp, jo. Já mám problém spíš Scarlett Johansson, možná i s Adamem Driverem, ale Laura, ten, jak tady často říkáme, ten neuvěřitelný kontinuální comeback, a ji vlastně hrozně držím. Takže.
A hlavně to je ta vedlejší role, která je fakt udělaná čistě herectvím, když to ty hlavní herci tam to mají vlastně nějak napsaný, nějak s tím jako pracují, ale tady to opravdu vyleze z toho, co ona umí.
Zaujal mě to nejlepší scénář, netypoval bych, že to bude John Boon Ho a Parazit. Podle Hollywood Reporteru má jako největší šanci, podle jejich odhadu. Zajímavý tip, stejně tak nejlepší dokument vlastně v tom v té smečce těch filmů, dokument dost podceňovaný, málo zmiňovaný.
To American Factory?
Ale z mýho pohledu dobrý American Factory.
A to nevěděl.
Mně se zdá, že
Netflix, jo.
Přesně tak, že to nedosahuje úplně kvalit tam těch vrcholných dokumentů, které tam jsou i závažností toho sdělení, ale chápu, že pro Američany je to téma outsourcingu a střetu kultur dost závažný na to, aby ten film vyhrál.
Pokud to není taková dvojitá predikce, pokud se neukáže, což je moje osobní konspirační teorie, že vlastně tam jsou počátky toho koronaviru, v tom zvláštním americko-čínském přátelství, že tam to možná někde začalo, navíc jako je to film, který jako zaštítil Barack Obama. Kdo ví, co za tím je?
Začal v tom dokumentu, podle mě. Ten koronavirus to vypuklo a teď se to přenáší. A samozřejmě nejlepší zahraniční film Parazit podle Hollywood Reporteru. Ovšem přáli by vítězství Bídníků.
A my vlastně taky.
Já musím říct, že jo.
Já jednoznačně.
Musím říct, že jo.
Já to mám rád v obojí, asi v tomhle nemám.
Ne, prostě to má, musíš rozhodnout. Představ si, že sedíš tam, jednou v životě to má, přijde chvíle a musíš říct jasné slovo, konec s tím tvým takovým blazeovaným, příjemným uhybáním.
Jinak to má jako vyhraje Kolia.
Je tam na to 8600 lidí, tak oni si poradí. A samozřejmě my si přejeme, aby vyhrála dcera, no. V té ne úplně tolik hypované kategorie nejlepší krátký animák.
Ale něco říká, že to vyhraje. Jako opravdu, vlastně kdybych si měl tipnout, nebo takzvaně sadit, nebo že jsem v životě neudělal na nic, tak bych to udělal.
Taky mám brnění, koukám, co typuje.
Dostává docela velký props a je fakt, že pokud to nebude o tématu, ale opravdu o tom, jak jako dobrý ty filmy jsou, tak dcera by měla být favorit.
Koukám na Best Animated Short, typu nějaký film Her Love, což nevím. No, Vlasová láska.
Právě, no, protože to jsou ty etnické věci, ne univerzální příběh o vztahu otce dcery, to samozřejmě jako může zabrat.
Je otázka, jestli to nedopadne tak, což jsem teda nemyslím, ale někdy se tak stává, že 1917 odjede s těma Best Sound Mixing, s těma vlastně technickýma kategoriema, že to vyřídí tímhle tím způsobem, protože už pro mě pocit, že to je přežraný, že to je hlavně technikálie a nakonec vyhraje něco jiného, ale já jsem to Tarantinův
film. Kolia to vyhraje. Všechno.
Za 30 let vlastně to vyhrál kompletně ten Kolia.
30 let.
Co dělat, když Kolia vítězí?
Do vlastních řad prostě
půjdeme. Já bych se střelil do nohy, když Kolia vítězí. To se nedá nic dělat.
A taky asi, trošičku. No nic, to je otázka. Are you gonna tell her? Jestli to řekneš Tomáku večer nebo ne, to nechám na tobě. Takhle se ptá i Tavolo v tracku, který se teďka pustíme. A máme 2 minuty 40 na to, aby jsme se trošku usebrali.
Pojďme se usebrat. Já jsem
nevím proč, ale
jsem úplně v troskách.
Viď?
Například.
Vedle Tomáka. To je hned. Ahoj Tome. Hoping you get in the hint. Rychle rozchovatka nahoru, zapomněli jsme samozřejmě otevřít naše nekrologické okénko, vyvětrat pořádně. No, tak máme tady, my to vždycky teda máme rádi, když někdo umře takhle na čas.
Hle, a tohle to je vlastně jedinečný, protože troufám si říct, že žádný z našich nekrologů se netýkal člověka, který žil více než 100 let.
To teda to máme úplně poprvé, náš oblíbený Klingon v té poslední fázi, 100letý Klingon, Kirk Douglas, teda opravdu rázčitý Kirk, ale měli jsme ho rádi. Nemáme k němu nějaký jako dramatický výrazný vztah, ale pár filmů zmíníme.
Vlastně si uvědomíš, že spousta filmů z dětství, když si ještě neznal třeba jména těch herců, tak on se tam pro mě teďka vlastně jako obrovský zjevení. Já jsem si uvědomil, že on hrál ve filmu Tajemná záře nad Pacifikem, který já jsem jako dítě viděl asi 6x. Vím, že jsme na to chodili se spolužákama a fascinovaně jsme koukali, jestli nevíte, je to cestování v čase, americká letadlová loď, jímž velitelem je Kirk Douglas, se přenese těsně předtím, než dojde k událostem v Pearl Harboru a tak nějak se jako pomstí těm Japoncům, jo. Samozřejmě my jsme byli nadšení z toho, jak ty proudové stíhačky to natírají těm nemohoucím zerům. Je to krásný film, pustím si ho brzo znova s klukama, jo, aby viděli, jak to chodí.
My jsme zmínili snímek Holocaust 2000 z roku teda 1977. Já ho neviděl. Nikdo z vás měl tu čest?
Neviděl.
Já, tak
tomu,
kromě
tak tomu je ze spoustu filmů s Kirkem Douglasem. Já například jsem objevil snímek z roku asi zhruba podobného, který se jmenuje Kaktusový Jack a je to jeden z těch filmů, kde hrál Arnold Schwarzenegger s Kirkem Douglasem a Arnold Schwarzenegger, když ještě nebyl ani Barbara Conan. Ty fotky vypadají nádherně.
Saturn Trojka taky samozřejmě.
Já si troufám říct, že my bychom měli říct aspoň trošku jako děj toho Holocaustu 2000, ano, ten je tak dobrý, jo. Přátelé, to je film o bohatém průmyslníkovi, který se jmenuje Robert Kane, hraje ho právě Kirk Douglas, který učiní kontroverzní rozhodnutí, že chce postavit jadernou elektrárnu v blízkosti posvátné svatyně na Blízkém východě, ale zjistí, že jeho syn je antikrist. A tu jadernou elektrárnu ráno chce použít tomu, aby seslal jako peklo na zem.
Okamžitě remake s Michaelem Douglasem, ten žije ještě, ne?
No jistě, tak Catherine Zeta-Jones je prej pletla do poslední.
To jo, no, ta vypadá hůř než Kirk Douglas teďka, ale...
Já jsem se vzpomněl na písničku Michael Douglas is wearing sunglasses. Má Kirk taky nějakou takovou pěknou elektropečku, neví?
Nevím, já jsem chtěl pustit skladbu Klingon od Tyler Darden, bože, jsem ji nenašel v našem seznamu, asi zase mi ji někdo vyhodil.
Hele, ale myslím, že se shodneme, že náš nejoblíbenější film, aspoň s Alešem, pokud vím, my, starý bakeliťáci ze zákupu první světové války.
Já se k vám přidávám.
Jo, to je fantastický Stezky slávy, Stanley Kubrick, možná jeho nejlepší film vůbec, Stanleyho Kubricka, myslím.
Paths of Glory, výtečná záležitost, když jsem to viděl během studií na filmový vědě, tak jsem tomu poměrně nevěřil. Výtečně natočená záležitost, kde se tam nesmírně přesvědčivě, intenzivní, inteligentní, vlastně komplexní drama o morálce, ale vlastně taky nemoralizující. Ten film mám vlastně přesto všechno poměrně živý paměti a skoro mám chuť se ho pustit znova, takže to je pro mě určitě ta role.
Ta scéna, kdy kráčí tím zákupem dlouhým, není to v jednom záběru, to by bylo natočený dneska, ale jako ten pocit divák má už dávno před Spielbergem, že je fakt vtažen do děje a pak vyleze, zapíská na píšťalku a všichni vyběhnou ze zákupu. To má tu neuvěřitelnou sílu na film z roku 57.
Je to 57, to protiválečný poselství vlastně toho filmu je jako strašně silný a nemáš tam pocit žádný jako křeče. Vlastně se to vyhnulo spoustě klišek, který vlastně filmy dnešního typu jako používají.
Takže Kirk jako je vlastně poslední velký frajer, pamětník toho zlatýho Hollywoodu a vlastně nějaký lidský dějiny v kostce, no.
No tak tady Darda jsem nenašel, tak se aspoň dáme tak od producenta, ty se jmenuje Perko, jo. Skladba se jmenuje Stutter.
Perko za kloboukem.
A český Kirk.
Nečekejte, až vyhasnete.
Tak je, až ambientní nálady to tu nemýváme.
Nepáč, dneska je to takový ambientnější, ale to je v pořádku.
Ne, to tam pumpujeme pořádně. Dneska se bude ještě tvrdě pumpovat, no bude.
Pumpičky.
No. Nazdar. No, takže modelář, přátelé, nový snímek Petra Zelenky, režiséra, který pro mě nikdy nebyl tak úplně režisérem. Vybavuju si zejména jeho film Příběhy obyčejného šílenství, co je pro mě takový jako festival zbytečných záběrů, to bych do dneška pouštěl na famu v rámci tohoto žánru. Ztracení v Mnichově je film, který jsem nedokoukal, takže ho nechám nějakým způsobem na vás, ale chci spíš říct, že za jeho poslední opravdu jako vlastně povedený díl považuji ze svého pohledu Rok ďábla. Nejen tý mystifikační rovině teda.
Já nevím, co bych dneska řekl Karamazovým, který se mi tehdy jako divadelní inscenace ve filmu vlastně docela líbil. Člověk musí brát zkrátka jako přihlednout k tomu, že to skutečně je divadelní inscenace ve filmu. Souhlasím s tím, že Rok ďábla byl nejenom na svou dobu pozoruhodnej mokument, nebo jak to přesně popsat. Něco, co Petr Zelenka dělal strašně rád a strašně často, mystifikace, práce s reálnýma osobama, hudebníkama a vytváření takových zvláštních jako fantastických světů, kde se prolíná realita a fantasmagorie.
A ten Mnichov možná už napověděl, že vlastně ambice určitýho typu mu úplně nesvědčej.
A přesně ten přechod do té politiky zdá se
pokračuje, dramatu,
pokračuje i v Modelářovi.
Pro mě Mnichov byl ještě jako film, s kterým mě nějakým způsobem bavilo se potýkat, protože to opět byla ta poměrně složitá, do sebe zakuklená a sebe zevnitř rozežírající nějaká žánrová a formální hra. Několik částí, které se popírají a požírají, ale bylo to součástí té hry, no, ale tentokrát se Zelenka rozhodl zůstat u těch ambicí jako promlouvat kriticky, nikoli už o minulosti, ale o dnešku, což je první část problému s tím filmem. A druhá a ta jako možná zásadní část je, že se rozhodl o tom promlouvat v žánru de facto psychologického thrilleru se dvěmi hlavními postavami. To je všechno úplně proti tomu, co on točil a byl v tom dobrý, jakkoliv můžeme o tom polemizovat a bavit se o nějakých našich jako plusek, mínusek v jeho tvorbě, ale tohle je vlastně krok někam úplně jinam a najednou už ty Ztracení v Mnichově byly vlastně proloženy takovými sociologicko-historickými přednáškami, které vlastně byly v nějakém kontrapunktu proti Papouškovi, který říká báječné věty typu Češi smrdí a Führer je super a jako člověk s tím mohl nějak chud pracovat, ale tady najednou, když ty trošku kožené věty jsou ještě banální, protože vlastně promluvají o dnešku, o současné politice, kterou všichni známe a nepromluvají o ní nějak jako chytře tím, že by si půjčovali věty respektovaného historika, na který byla založena ten jeho předchozí film. A najednou vlastně vidíme, jako kdyby se naplnilo to tak trošku nechtěné poselství toho filmu Ztracení v Mnichově, že se, jako, když se snažíme točit jako velký, vážný, ambiciozní film, tak to jako neumíme a zůstaneme u těch srandiček. A najednou, když Zelenka přestane s těmi srandičkami, byť tady samozřejmě jsou nějaké náznaky takového jako komediálně odlehčeného přátelství mužského, to jeho typické téma, tak ta hlavní linka toho de facto thrilleru o trošku zvláštním chlapci, který je v úvodu svědkem teroristického činu v Izraeli, pak se vrací do Čech a tak trošku se protlouká životem a neví, co by ze sebou, ale místo hledání si práce začne hledat smysl v tom, že začne konat ty opravdu správné věci a to třeba je v jeho podání zažalovat Bushe a jeho administrativu za činy v Iráku, což prostě z Čech samozřejmě nejlepší nápady, ale bavíme se prostě tady o nějaký uvěřitelnosti v rámci relativně vážně míněného thrilleru a vlastně jsou to všechno věci, které, kdyby z toho udělal nějakou hříčku, jako nebo ten film, který jako se láme podobně jako Ztracení v Mnichově Budiš, ale tady vlastně
je ten nemůže film pomoct,
velmi,
jo,
velmi přímočarý, ten jako není do sebe nějak zakuklený, to opravdu je relativně jako přímočarý děj, který směřuje teda nějakému relativně dost extrémnímu činu a i tragickým koncům, řekněme, ale
chápu, že vlastně, tohle vlastně má thrillerový půdorys, ale on se jako nemůže zelenský hračičkosti jako přestat hrát, jo.
To, a nakonec to hračičkosti je tam vlastně jako to nejlepší, no, ty jeho jako nápady, jako já bych to jako řekl tak, že ten film je o jako velmi moderních fenoménech a problémech, ale tak trochu bez ladu a skladu, jako kdyby to opravdu ještě jako víc než jindy z toho leze to, že tohle mám rád, odskočíme si do vedlejší dějové linie, aby jsme mohli pouštět písničky mé oblíbené předčasně zesnulé ruské básnířky, nebo vymyslíme skopičinku ála trenýrky na hradě, která se jmenuje Prasata u koryta, aby jsme jí mohli hezky natočit drony. No a teď on pracuje s těmi drony a rád by si myslel, že jako dělá něco trošku meta, něco jako reflexivního, protože on točí o těch, kteří ty drony operují. Ukazuje nám jako ty hezké záběry z výšky, ale jako reflektuje to, jak se točí, ale ve skutečnosti ne. Vlastně taky jsou to jenom takové ozvláštňující záběry, že se koukáme na závody dronů v jedné scéně, prostě hyperkinetická scéna, která se do toho filmu vlomí a zase zmizí, vlastně nevíme, proč tam je, vypadá to jako dobře na poměry českého filmu, je to jako překvapivé a pojďme zase od toho k nějakému vtipu, třeba o zabití prezidenta Krumpáčem. A
zabití posvátného Jelena Krumpáčem.
A problém jenom, abych se k tomu vrátil, tak on ty filmy má vždycky jako dost buď epizodické, nebo zalidněné spoustou postav, nebo souborem postav. A jsou to figurky, řekněme, v tom dobrém slova smyslu, které on umí udělat životné, fungující, ale když z těch figurek chce udělat figury, a to vlastně figury komplexní a minimálně v jednom případě tragické, tak to jako zoufale nefunguje, kdy Hádek vlastně hraje postavu, u které vlastně my nevyčteme, jestli má mít nějaký jako lehký Aspergerův syndrom, jestli je jenom trošku podivín, který nechápe humor a vlastně se do něj nedokážeme vůbec nějak empaticky vnořit, takže on jako nechápe vtipy a slyší prezidentského kandidáta, který říká naprosté fráze a hned jako si řekne, jo, ten to myslí správně se světem a za chvíli zjistíme, že přitom se vrátil z Izraele a nezná ani, kdo je tady nejen ministry, ale kdo je tady premiérem, což působí vlastně úplně jako absurdně, jo, když ta postava není vykreslená tak, jakože je opravdu nějakým způsobem mentálně nebo jinak handicapovaná, že ty věci jsou takové jako na hranách, ale vždycky u Zelenky to bylo na hranách nějakým jako záměrným a hodně jako akcentovaným způsobem.
Hodně mluvíš tak vlastně o scénáři, o struktuře, o těch tématech, jakoby z hlediska inscenačního je to vlastně furt stejně jako podle mě neobratný jako tyho předchozí věci, nebo se to prohloubilo, nebo naopak jako vylepšilo.
To je těžké, on jako opravdu vyloupne takovou jako izolovanou scénu, která je v něčem i působivá. Ono to začne někde v tom Tel Avivu vlastně jako výbuchem, který opravdu najednou tam prostě je dvojice záběru nebo střih jako postava letí vzduchem kouř, jako vypadá to vlastně na jednu chviličku jako z nějakého zahraničního thrilleru, podobně nějaké jednotlivé scény jako zapůsobí silně, ale vlastně jiné už ne, ta je ta jako strašně rozkolísaná právě ta kvalita i v té inscenaci a navíc samozřejmě žánrově tam jsou věci jako, že postava se rozhodne zaútočit na vrcholného amerického politika a z té situace jako vyvázne a uteče a jako, vyskočí z okna, sedne do auta a odjede a rozhodně tam žádný policajt nikde není poblíž.
Musíš akceptovat tu zelenkovskou přitaženost vlastně i v žánru tohle
typu. Ale vlastně tady jako, to nemá být legrace, že jo? No, tady najednou si říkáš, tak jako má to snad být nějak na schvál, že by, ne, není to ta zelenkovská hra, jenom prostě tak se mi to takhle hodí.
Takže Zelenkov nejhorší film pro tebe.
No jako skoro bych řekl, že jo, no, nebo minimálně jako nejvíce nepotkávají ty velké ambice a ten výsledek pro mě, no, je to, jako thriller to teda nefunguje a ty některé jako komediální drobnůstky a detaily to nespasí, neudělají z toho filmu.
Jestli ten modeling nikdy nešel. To je jako tak pomalu bych šel pod to modeling, ale jako ta skládání tam nititěrná práce, to na to jsem nebyl vůbec.
Teďka můj kamarád dával na Facebook příspěvek, že slepil nádherný model Messerschmitta, že 300 hodin do toho dal. Já nevím, kdy ty lidi ten čas berou na takovýhle blbosti.
Lidi na to závidím, jo. Tatínek můj to měl, jsem to vůbec nepodědil, jsem naprosto nešika manuální.
Upatlaný od lepidla.
Sporně, no.
Jednou jsem napsal slov na téma popis pracovního postupu a dostal jsem vynadáno za větu: letadlo slepíme lepidlem lepí M.
No a podívej, a teď chodíš do rádia, víte, no, to říká.
Napsal Kato, ne? No, opravdu, ty bys mohl dělat za Kata vlastně jeho texty.
To je v tom filmu taky úplně
zašišlání.
Prostě když Mádl hraje Kata, tak nechytne tu jeho flow úplně za pár týdnů zkoušení.
Hrozná pragujony tady v tom studiu dneska. Krištof ADHD, zdravíme taky a poštíme si o tom, že Drum & Bass funguje i v roce 2020.
Určitě, ve specifické podobě. Případ pro začínajícího Kata, jedem.
Jdeme na to. Čelisti Radio Wave.
Miliardy dalších orgazmů.
Abyste cítili tu teplotu ve vašich silách, ve vašich žilách.
Ty tvoje žily, já se rvu žily už teďka, fakt.
Já to cítím.
Another Chance, Kondukta. Pojďme do podivuhodné proměny Víta Šmarce v Tomáše Stejskala a naopak. Na svých kamerách vidíte, že došlo k zajímavé transformaci a je to podvěm toho, že oba dneska viděli snímek Birds of Prey. Nemohlo to dopadnout jinak, ne?
Já myslím, že Tomáš ho viděl dřív než já.
Já viděl dokonce předevčírem.
Už začal se mutovat.
Já ho viděl před chvilkou. Já musím říct, že vlastně k tomu filmu já dneska budu mluvit vlastně jenom o filmech, které mám od začátku velký nesympatie.
Odpor, až bych řekl.
Ve chvíli, kdy jsem si přečetl, že první film čínské režisérky Cathy Yan, nebo že režisérky čínského původu, se jmenoval Mrtvá prasata. Nebo Mrtvé prase.
Tak to ale podestýlka.
Musím říct, že jako fanoušek voňavých prasat a objímání čuníků jsem opravdu okamžitě
vlastně možná anoncovat, no, že tak. Nevíme, jestli s čelistma, jak to bude v roce 2020, my se chcem s Vítkem vlastně víc věnovat, jsme v tom času, někdo modeluje, my se chcem věnovat vlastně objímání prasat. Teďka vlastně
byl vyhlášeno místo, nějaká farma,
místo,
jo?
Farma, lidi chtějí, prasata to potřebují a my vlastně taky.
Prostě objímání těch prasat by mi možná přineslo víc rozkoše než sledování filmu, jako je Birds of Prey a nepodivuhodná proměna Harley Quinn. Ten podtitul byl původně zamýšlený jako for, ale dostal se do názvu. A když vlastně začnu od toho názvu, tak mě už ten název tak trochu evokuje, že tady se někdo strašně snaží. Jo? Tady se někdo strašně snaží udělat něco takového jako fantabulózního, výstředního, něco, co zároveň jako pohlcuje všechny ty trendy, jakoby erkový, zábavy, komiksový, která je drzá, která je hrozně zahranou, ale vlastně se jenom z mýho pohledu hodně snaží. Ty výsledky jsou hodně derivativního charakteru v tomhle filmu. Vlastně všechno, co se tam nějakým způsobem povedlo, všechno, co je nějakým způsobem střeštěný, tak už jsme viděli někde jinde a viděli jsme to, troufám se říct, líp udělaný.
Hele, já bych ze začátku při sledování toho filmu s tebou asi docela souhlasil. Říkal jsem si, kam tato jízda Luna Parkem, která tu trochu mrká po Deadpoolovi a možná ještě o něco víc po Kill Billovi, Quentina Tarantina, další jako výrazně ženský film o nějaké o pomstě a o nějakých často holčičích věcech. Ale právě tím, jak se to tady víc a víc sedalo a ta uječenost hlavní protagonistky a upovídanost se začala proměňovat do takového jako, jak bych to řekl, docela jako ryze ženského tvaru v nějakém smyslu, že v tom komiksovém mačo světě mi najednou tato jako ženská verze Deadpoola přišla sympatická tím, že je tam právě čas ne na ty chlapské zábavy, ale i vlastně na ten dámský klub, co rád pije ty zelené margarity a koktejly s limetkou a kromě mlácení baseballkou a palicí si najde čas i na jako ryze ženské věci. A teď to zní hrozně blbě, protože ono jako v tom komiksovém světě, vždycky, když byly nějaký jako silný ženský hrdinky, ať už Wonder Woman nebo Captain Marvel, tak jako tak trochu jsem tam měl problém s tím, že to jsou jako ty převlečení chlapy, který jako jsou teda emancipovaný v tom, že dokážou hrát tu chlapskou roli. Ale tady mi vlastně přišlo, že si ty ženy před i za kamerou docela aspoň místy a ty místa to jako pro mě hodně vysoko vytahujou, pohrávají i s něčím, co většinou v těch komiksových filmech úplně jako nebejvá.
Mně tady ta emancipace přijde, se opravdu omezuje na takový ty jako party výstřelky, holky si jdu dát margarity, občas si nakreslí nechty, dělají vlastně to, co dělají ty jejich mužský protějšky, dělají to stejně dobře. Je zvláštní, že mlátí prostě 100-kilový urostlý chlapy a pak, když se perou dvě ženský, tak si nejsou schopní jako pořádně natřít. Je v tom pro mě něco takového jako opravdu trochu jakoby hodně vychtěnýho a chybí mi tam, když se tady bavíme o něčem, co má takový ten třaskavý potenciál emancipace, emancipace pro mě je to třeba Booksmart, jo, tím jak pracuje s humorem,
jasný,
jak pracuje s těma charakterama, jak vlastně ukazuje, že ty ženské postavy nemusí být úplně dokonalý, když to tady pořád, když si to vezmeme, tak vlastně Margot Robbie je zkrátka takový to stělesnění té dokonalosti, dobře se na ní kouká, co si budem namlouvat, ráda nosí takový ty jako vypasovaný body a podobně. Podobně moje velmi oblíbená herečka Mary Elizabeth Winstead taky, a zase musím říct, že jako síla toho filmu pro mě opravdu spočívá v tom, jak moc si ty jednotlivý herečky užívají ten prostor, který tam mají, ale pro mě je vlastně v nepořádku to, že zaprý ten film má velmi podivnou energii, hrozně dlouho se snaží jakoby vysvětlit tu vstupní situaci, což je daný tím nespolehlivým vypravěčem. Ale vlastně, než si trochu sedne a začne něco vyprávět, tak to trvá jako v případě DC filmu na mě neúnosně dlouho.
On skoro nic nevypráví, já jsem jako v tom naprosto souhlasím.
No, a ten problém je, že potom, když teda čekáte, že se začne vyprávět, tak je to vlastně taková jako historka, cirkus, berousek, holky si to natřou v nějakým lunaparku. Jednu věc bych vyzdvihl hodně vysoko, a to je věc, kterou udělal chlap v tom filmu, což potěší všechny naše posluchačky. To jsou choreografie soubojů. Ne, ty souboje jsou krásně zrežírovaný, ale Chad Stahelsky, člověk, který stojí za Johnem Wickem, fakt je strašně nápaditý choreograf a je to radost se koukat, jak on si vyhraje s každým prostředím, tady i prostředím cirkusu, což je samozřejmě hrozně vděčný.
Že? Ne, on je to totiž tak, že ten film je, jako má velký potenciál jako naštvat všechny ortodoxní komiksový fanoušky. Jako nemá moc silného záporáka, kterýho Ewan McGregor hraje jako takovou trochu parodii. Nemá jako děj ani v tom jako mechanizovaným pojetí, jako super hrdinský komiksy mají jako nějak velkolepej ten děj, nemá, prostě tam chybí spousta těch věcí, co by se takzvaně řeklo mají koule. Ale právě jako v tom, že ten film se s tím jako úplně neláme hlavu a já se souhlasím, že je to jako maximálně nakročení tím správným směrem, že já z toho filmu nejsem nějak bezmezně nadšený, ale že právě jako si občas holky řeknou takovou obyčejnou průpovídku, kterou bychom spíš čekali v nějaký coming of age komedii a je to jako chvilka, jsou to ty drobný mezihry, je to jako bohužel jako není to, na co by ten film dovedl spolíhat celé, ale jako vlastně v rámci toho blockbusterového velkého žánru, který je přece jenom něco jiného než filmy typu Booksmart, tak to jako přesto cením.
Já mám ještě trošku problém vlastně se scénářem Christiny Hodson, kromě teda ty vyprázněnosti děje. Myslím, že se tady ukazuje, že ona podobně jako ve filmu Bumblebee si vždycky veme nějaký půdorys, který jako teoreticky by mohl fungovat, ale pro mě to není napsaný nějak extra inteligentně, ty hlášky nejsou nějak extra zapamatovatelný a pro mě to vlastně v podobném typu filmu je dost důležitý, když mě občas ten film překvapí něčím, nějakou takovou tou jako duchaplností, kterou vytáhne nějaký sucker punch, najednou tě prostě praští do rozkroku, když to nečekáš. Tady mi to malinko schází a je to vlastně škoda. A ještě jedna věc, kterou já fakt u DC Univerza nechápu, jak to má všechno držet pohromadě. Kam to teda tohle přesně bude zapadat? Jasně, je to Suicide Squad, ale bude se s tím dál pracovat, tam zase odkazy na Batmana, na kterýho Batmana, já už nevím, který Batman to jako je, nebo bude. Fakt jsem jako vrcholně zmatený a kdybych byl fanoušek DC Univerza, tak mám pocit, že mám nějakou fragmentovanou osobnost, protože já už fakt nevím. No, jo.
Navíc, když se mluví o Jokerovi, tak to není ten, který se všichni pamatujeme. Přesně, jako jo. Z těch Oscarových jako bojů.
Je to a je to teda ještě Joker, který Joker. Existuje, nebo už neexistuje? Jo? Proč to, není
tohle,
v tom filmu?
To je všechno pravda, ale
tam, že neexistuje teda.
Tomu nerozumím.
Ale jestli tak jenom
říkám, pro mě tohle první DC film, který mě úplně neubil kladivem, jo. Já bych to fakt řekl asi takhle. No,
no řekněme, že patří těm snesitelnějším a že oni umějí dělat hodně nesnesitelný filmy teda.
No, to jsem rád, že to aspoň našlo tím způsobem, že se dneska ne úplně na všem shodnem a bude to, přátelé, bude to pokračovat.
Furt.
Jo, teďka Aesop Rock, Rogue Wave a za chvilku už Uncut Gems.
Anka, Pol Anka.
No, Pol Anka. Vyberu nějaký teď, máš taky oblíbený?
No, já nevím, já se zamyslím, jo.
A co Anka přes ty?
Výborná, teda, výborná.
Fireballs from the palm heels. It'll be a chair. Jasně, Rogue Wave. Hodně neopracovaný drahokami dneska ve studiu. Vítek, Tomáš, Aleš.
Samej Ezop.
To byla taky nějaká drahokamiáda, ne? Dneska, to, co si mluvil.
Jasně, tam jde no, taky o drahokam.
O černutý drahokam.
No, černutý drahokam.
Co to je za téma? Co se to je? Nikdo to nemá v podstatě pořádně, nikdo to asi v životě neměl.
Ale ani vykopat to neumějí v té Africe, nohy si u toho lámou.
Ani opracovat to neumějí.
Etiopie, náhoda.
Nebo přezaný diamant.
Ten mikrokosmos prostě samotného diamantu, ale mikrokosmos člověka, vnitřní svět, lidský neurózy, o tom je vlastně nový film Bratři Safdieů, kteří se na výsluní dostali svým filmem Good Times, Dobrý časy, když se viděli v soutěži Cannes, což bylo docela překvápku. A já jsem oni tohle fest trpěl, teď myslím teda Good Times.
No, je, doteďka
jsem si, jako chcípnul.
Doteďka si vzpomínám na ten šílený melír, který měl na hlavě Robert Pattinson, který mě vlastně, když ho vidím do dneška.
Jeden z jeho nejlepších nehereckých výkonů.
Teprve film Maják mi vypláchl oči petrolejem a umožil mi zapomenout milosrdně na tuhle jako neuvěřitelnou hereckou kreaci.
Lehká dezinfekce na tuhle tu zoufalost a vlastně tam jsme Bratři Safdieů poznali jako ty milovníky té filmové neurózy, opravdu jako anxiety inducing záležitost, super kinetická kamera, zběsilé tempo a zároveň příšerná křeč. V tom případě stále ještě jsme u Zlých časů. Dobrých teda. Zlý časy to bylo jen pro mě.
já to pořadí mám jako otočený, protože jsem si tuhle tu jejich jako kouzelnou věc doplnil až po zhlédnutí novinky Uncut Gems a trpěl jsem podobně jako vy, přestože jsem už v tu dobu viděl, že používají v tom svém předchozím filmu stejné triky nebo velmi podobné triky jako v tom Drahokamu, ale na rozdíl teda od Good Times tom Drahokamu ty triky na mě fungují.
A mě taky
musím
právě
říct,
docela.
Že právě přemýšlel jsem, čím to přesně je, ale řekl bych, že jsou důslednější v tom, že zatímco v předchozím filmu se pokoušeli vyprávět takovou, nebo minimálně začali vyprávět klasickou heist, krimi, historku a pak jí teda od ní jako celý film utíkali, ale celou dobu jakoby se ty divné věci stávaly jako hodně i té záplece, nejen těm postavám. Když to tady začnou jakoby hodně krutě jako z prostředka mnohem jakoby obyčejnější situace a jako mnohem méně se snaží vpasovat do nějakého žánrového rámce. A najednou to na mě i jako v kombinaci s tím, že ta hlavní postava opět o ní nic nevíme a jako by jsme nevěděli, proč se o ní zajímat, ale přesto
se to zainteresuje vlastně.
Má jako zvláštní magnetismus a najednou ty jako nehody a náhody, které se mu dějí, tak trošku vzdáleně začnou třeba připomínat univerzum Bratří Coenů, velmi vzdáleně,
no, skorší si ho, no.
No, ale najednou to vlastně má v sobě nějakou jako energii pro mě, která drží vlastně až do konce.
Působí to mnohem kompaktněji, k výhradám se určitě dostaneme. Jsi říkal o tom žánrovém pozadí, vlastně ono je to rozprostřený na mnoha rovinách. Je to trochu černá komedie, je to vlastně hodně thriller, je to trošku jako dysfunkcích prostě v rodině a vlastně v nějakým jako širším teda jako okruhu přátel a vlastně o tom strašným jako většině rozvibrovaným nitru člověka. Já jsem ten film mě naučil rozlišovat nějaké věci. On je nějakým stejným způsobem strhující, jako vyčerpávající a poprvé jsem musel trošku přešaltovat, protože u těch Good Times to byla vlastně čistá iritace. Tady se u mě dostavila hlavně začátku vlastně taky, ale přidalo se k ní cosi právě jakoby strhující, nějaký jako strašně energizující prostě jako moment, a tady vychází právě z důslednější formy. Hudba Daniela Lopatina alias One Trick Point Never tady sedí přece jenom trochu víc, než tak jako nesmyslně naroubovaná pro ten extrémně jako psychedelický efekt jak v těch Good Times. Dostaneme se možná k tomu, a na tom se neshodneme, že Adam Sandler je pro mě potvrzením toho, že to je v jádru vlastně strašně dobrý herec.
U té energie bych zůstal, je pravda, že Good Times byly vlastně od začátku nesený jenom tím pocitem, že z toho filmu chcete zdrhnout. Tady vás drží takový lehký háček, protože oni mají velmi chytře nastavený různý ty časové limity. Já myslím, že to je heist jako vyšitej, se vším všudy. Tohle to je víc heist, než byl ten první film. Je to postava, která vlastně se chová jinak než ty klasické heistové figury, které se snaží dosáhnout něčeho. Tohle je postava, která si vlastně sama neustále vytváří problémy. Až jako často si člověk klepe na hlavu a říká si, jestli není mentálně nějakým způsobem retardovaná. Že tady tenze je tak obrovská.
Těch postav je poměrně běžné jako je.
Myslím, že ta tenze reflektuje i jejich režijní metodu, jakou tu jako neustálou snahu se posouvat dál, těkat v tom příběhu, uhejbat, přinášet další a další peripetie. Jako v něčem uznávám, že je to film, který ti si tě připoutá víc než těch 98 minut, nebo kolik měli Good Times, tohle jsou 2 hodiny 15, který vždycky vlastně tam máš nějaký takový jako až perverzní záliba, i když tě ten film irituje jako mě, vždycky je tam nějaká perverzní jako záliba tam zůstat a dozvědět se, jak to dopadne, protože oni si tam vlastně chytře nachystají několik linií, ta postava si vytvoří takový hodně široký prostor jako dluhů a různých spletitech, jako musím dojít tam, aby se stalo něco, a to tě vlastně drží s tím filmem.
Je to film, který dostává neustále nějaký adrenalinový shot prostě. Každých 5 minut dostanete jednu injekci do srdce a pohání se to dál. Já si myslím, že bychom si měli dát píseň, která zazní v závěrečných titulcích. Myslím si, že Bratři Safdieové viděli snímek režisérky Šumovské Tvář, protože samozřejmě Gigi D'Agostino a jeho geniální L'amour toujours. Jako je to krásná tečka v tom filmu, musím říct. Funguje to teda naprosto dokonale. To je jediné, co vystupuje z toho psychedelického univerza, teda One Trick Point Never, a přicházíme opravdu k italskému trancu a myslím, že to padne krásně. Pak se k filmu pochopitelně ještě vrátíme. Budeme pumpovat krásně. Já se slíkám. nádherný, život je nádherný.
Přátelé, Wave otevřel příštího měsíce pravidelný pořad o Italo Dance Flooru.
Musíme.
Nejde to jinak.
Budou podcasty na tohle téma, chci to nám italský trend, nic jiného mě nezajímá od toho okamžiku. Vracíme se k Drahokamu, bratři Sabdiu, Uncut Gems. Kritika americká to přivítala s obrovským samozřejmě nadšením, jako těch řeči o monumentálním thrilleru a tak dále. Je to v něčem možná trošku úsměvný, přesto jako tomu filmu nemůžu upřít jako spoustu věcí. Energetičnost, takovou intenzivní voltáž, který ten film zkrátka má. Myslím si, že ta koncentrace jakoby na jednu figuru, která se pohybuje v prostředí, do kterého vlastně strašně patří a ve kterém se zároveň pohybuje naprosto zoufale a která jednoznačně směřuje k jako neodvratnému a tragickému konci. Že jim to něčem jako prospělo a Adam Sandler, musím se k tomu vrátit. Já jsem vždycky měl jako pocit, že někde za tou jako debilitou, často záměrnou se ukrývá nějaký jako pozoruhodný jádro. Myslím si, že jsme to oba zavnímali, ukazuju na Vítka u filmu Mayerovic Stories.
No,
a tohle z toho si myslím,
to já.
Jo, promiň. A myslím si, že tohle to bude vlastně role, na kterou se bude vzpomínat.
Já si myslím, já ten problém mám vlastně s celým tím filmem. Můžeme to brát jako monumentální thriller, nebo to taky můžeme brát jako dvě děti v hračkářství, které najednou můžou všechno. Můžou začít film v Africe, vykopávání diamantu, scénu, která je samoučelná, můžou prolítávat molekulama do tlustých střev, můžou nastříhnout Gigi D'Agostino, potom co celý film orchestruje Daniel Lopatin a hraje tam nejvíc trendy hudba současného New Yorku. Já totiž nevím, do jaký míry je tady vlastně nějaká jako dokonalá režijní kontrola, do jaký míry jsou tohleto fakt takový dvě jako neřízený střely, který z mýho pohledu, a to je prostě jako čistě moje osobní pozorování, já tu jejich dynamiku, tu jejich autorskou politiku prostě absolutně neberu. Mě se mnou to jako nic nedělá a dokáže mě to vtáhnout jenom těma dějovejma obezličkama. A vlastně mě ta hlučnost toho filmu, ta disparátnost té hudby Daniela Lopatina, to, jakým způsobem se v tom scénáři objevují pořád další a další peripetie, to, jak ta postava jedná v některých situacích, vlastně mě to jenom jako neskonale irituje, což je samozřejmě můj jako osobní divácký problém. Ale i to Adama Sandlera uznávám, že to je jako strhující kreace, ale fakt někdy tam mám prostě kus té pochybnosti, jestli to vlastně nepřechází do jako určitý parodie. Zkrátka oni říkají, jde do toho všechno, jako 100% energie.
Já z mého pohledu, taková... on to vlastně jako strašně ustál, jo. Přesně to tu rovinu, jak jsme říkali, nějaký jako černý humor, něčeho neodvratného, a ta tíseň toho, že co ten člověk jako provádí, jeden nesmysl za druhým, jak se zaplejtá do těch absurdních jako kliček, vlastně něčím, kdo by to neznal, něčím vám to přijde přehnaný a něčím ty drobný životní denní rozhodnutí vlastně člověka jako připoutávají jako k obecnému jako nesmyslu. A je to film, který vlastně tu iritaci vlastně chápu, jsem se s ní potýkal fakt první 20 minut taky, ale nějak mě to donutilo se přesto jako dostat ten film, který vlastně pracuje s nějakou jako arytmií v rámci určitého rytmu. Zní to jako paradoxně, ale z toho pro mě vyrůstá nějaká ta tenze.
Ne, to tak, ne, to taková metoda, že on neustálýho úkroku od něčeho klasického. Proto já jsem mluvil o tom jako hejstu, spíš se možná u toho prvního filmu měl mluvit jako o žánu, nebo že tam víc naplňovali nějaký tradičnější vyprávění nebo rámování toho filmu, a tady vlastně jako jsou radikálnější v tomhle a teď jako rozumím tomu, proč právě z toho tak unešená americká kritika, která prostě cokoliv, co ukračuje o toho Hollywoodu, tak vlastně hypuje
až přehraně
jako víc, možná, než by si to zasloužilo, ale přesto není to pro mě svatý grál, ale jako vlastně film, který mě jako celou dobu jako bavilo jako čekat, kdy, no to jsme tady v tom žánu těch uřvaných filmů, tenhle film je teda uřvaný ještě o kousek víc plodně než Birds of Prey pro mě, a je to, jako nejde to srovnávat, ale je to právě to těkání, ta jako energie, která málo kdy je pro mě přes čáru, no, a je to asi jako velmi těžký to fakt popsat, no, proč to tak strašně nefunguje u toho jejich předchozího
filmu. Oni něčím vlastně, víte, mluvili o tom, že vlastně ta režijní důslednost tady tam vlastně strašně cítím, ale je to samozřejmě v nějakých jejich úzce vymezených vlastně velmi klaustrofobických mantinelech. A vlastně já cením, že ten film navzdory té jako cílení klaustrofobičnosti jednak na člověka přenese, ale zároveň tomu umožní se nějak jako jemně jako nadechnout. Je to prostě se to hrozně jako nerv. Já přirozeně neurotický člověk, pro mě to bylo vlastně něčím strašně nesnesitelný sledovat. Ale vlastně to právě cením jako určitě jako filmařský přístup, který je koncepční, a i když jako do nějaký míry souhlasím s tím, že oni trošku hrajou na to, jestli můžou dovést už trošku všechno, ta úvodní scéna je samoučelná. Ale přesto, jak se k tomu kosmu dostal, jak způsobem nakonec. Člověku ten exhale finální vlastně tady do
ty písničky. Je neskutečný. Je jako opravdu
strašně silný. Vlastně na mě zafungovala prostě, nemůžu vlastně říct vůbec nic, ale vlastně v momentě, kdy to mě jako hrklo, jsem pocitil nějaký intenzivní pocit, kdy jdu za tou jako figurou v tom jako finálním jako momentě, tady nás omluvte, nemůžem říct nic, aby jsme vám neukrátili zážitek, tak jsem se přistihl u toho, že zkrátka oni by mě vyvolali ten intenzivní zájem o tu figuru a o všechno, co se tam děje.
Mně ta figura prostě jedná tak absurdně, tak překotně a někdy tak přehnaně, ně, že zatím spíš cítím jako scenaristickou manipulaci a vršení nějakých zvratů a vršení nějakých rozhodnutí, které jsou vlastně podmíněné tou snahou dodat tomu filmu co největší množství energie do poslední vteřiny. A proto pro mě to bylo spíš na konci takový jako lehký zavrtění hlavou a s tím letím se nedokážu nějak stotožnit.
Pro mě tam je jako taky, ale ten akcent je jako jiný. No, mě to trochu vadilo občas, ale je to ne, prostě, neiritovalo mě to jako
jízdy vozem. Abych tomu soukromně říkal jako kompulzivní kinematografie a zároveň jako kompulzivní observace z toho diváka.
Já si fakt nejsem jistý, jestli Safdíovi jsou drahokamy, rozhodně jsou teda neopracovaný furt dost.
To souhlasím, oboje tam právě dohromady dává nějaký jako hezký napětí a jako kinetičnost. Dost jsem zvědavej nakonec, nikdy bych to neřekl po tom prvním filmu, že jsem zvědavej, jak to občas oblibou říkám, co bude jejich další film. Pokud to bude Joker, tak vypíná mozek.
Pro boha.
A jo, stahuju kalhoty,
definitivně
otvírám to, co Hugo Tox radí otvírat a energie bude proudit. Možná by se mi líbilo, kdyby jim někdo neposkytnul ty neomezené možnosti, jo, a donutil je právě se trochu jako zcvrknout.
Ale zůstanou 3 hodiny na Netflixu, já už to vidím.
No, ale tak to je konečná samozřejmě v tom případě.
Musím říct, že jména herců se mi moc líbí. Tommy Kominík, jo, to je moc sympatický herec. Jedina Menzel, samozřejmě dcera a režisera Menzla.
Ono už to potřeboval trochu prošťouchnout, teda popravdě, no. A bráchové taky. Taky drama, One Trick Point Never. A pak uvidíme, co se bude stědit, no. Asi už nic moc.
18.58, úplně nevím.
Loučíme se, nedá se nic dělat.
To je sebevražda.
Jak je to s tím dokumentem?
Já nepochybuji, že mi spousta dní napíše SMS-ku. Miluju tě, ale teď už opravdu zemři, i když možná tam nebude ani ta první část, to si jenom tak jako přeju.
Tak zemři.
Přátelé, tak opravdu snad už příště, jako máme k tomu co říct.
Disclaimer, ale tvrdí, že to zapomněl ten dokument, že neví, o čem to bylo.
Částečně. Já tvrdím, že ho neviděl.
Píšte mi, co si myslíte.
Já tvrdím, že ten dokument nevznik nikdy.
Loučí se Vítek Šmar.
Nebo zanik.
Čau.
Tomáš Tejskal.
Papa.
Ale Stupinčer jestli zase za týden vyhlavy. Tak dobrou noc.
No pa.
Dobrou.
Mňau. Jdete spát, ne, vy dva?
Já aspoň. Určitě.
Já jdu hned tady na záchod.
Tak jo. Ahoj.
Hajat.
Mňau.
Kakat.